Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну төмөнкүдөй. Кыргызстанда тамак аштан ууланганга эч бир мекеме түздөн түз жооп бербейт.
Бул өкмөт өзү сунуш киргизиш керек эле. Мен ойлойм, ушул өкмөт бир сунуш кирсе депутаттар колдоп берет го деп. Бул ден соолук биринчи маселе болуп атат.
Тажик бийлиги Одноклассники сайтынын эмнеге жабык турганын түшүндүрө албай жатат.
Ал арада Тажикстандагы интернет провайдерлер биримдиги Одноклассники Чекит.ру сайты атайын тапшырма менен жабылган деген бүтүмгө келишти.
Малайзиялык учактын атып түшүрүлүшү Орус-Украин кризисинин айрым жагдайларын ачыкка чыгарды. Ошол жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта Азаттыктын толкунда болуңуз. Бүгүн 22-июль шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Газа тилкесиндеги салгылашууда бир түндө 7 аскер өлдү. Израиль армиясы Газа тилкесинде Хамас уюмуна каршы жүргүзгөн операцияда дүйшөмбү күнү 7 жөөт аскерин абат болду. Палестин тарап Газа секторундагы апаатта өмүрү кыйылгандардын саны 500 ашканын билдирди. Ал эми Израиль уруш башталгандан бери 20 аскерин жана тургунун жоготту. Израиль Газадагы операциясын Хамас исламчыл кыймылынын ракета атууларынан коргонуу чарасы деп түшүндүрүүдө. Газа секторундагы кризисти талкуулоо үчүн кечээ АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Каирге Египеттин бийликтери менен сүйлөшүү өткөрүү үчүн келген. Шаршембиде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши да чукул жыйынга чогулат. Кыргызстан сириялык 25 кишиге башпаанек берди. Соңку 3 жылда 30 жакын сириялык жаран качкын макамын сурап кыргыз өкмөтүнө кайрылды. Алардын 25 башпаанек берилди. Өлкөсүндөгү башаламандыктардан улам Кыргызстанга келгендердин басымдуу бөлүгү балалуу аялдар. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаев билдирди.
Сириядан 30 жакын адамдар кайрылды. 25 берилди. Сириядан келген арасында негизинен аялдар, жаш балдар менен келип атат.
Чыңгыз Сарыбаевдин айтымында чыгыш Украинадагы кырдаалга байланыштууда 3 киши Кыргызстандан башпаанек алууга арыз жазды. Алардын документтери текшерилип жатат. Ал эми соңку 20 жыл ичинде Ооганстандан качып келип мыйзамдуу жашап жаткандардын саны 123 жетти. Алардын баары эл аралык уюмдар аркылуу кайрылган. Турак жай жана тамак ашына Бириккен Улуттар Уюму жардам көрсөтүп жатат. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык качкын болуп келгендер окууга жана медициналык жардам алууга укуктуу. Казакстандык Тажияков Бостондогу жардырууга күнөөлүү деп табылды. АКШнын Бостон шаарында өткөн жылы жардыруу уюштурган деп шектелген Джохар Царнаевдин досу казакстандык студент Азамат Тажияков теракт боюнча күнөөлүү деп табылды. Дүйшөмбүдө сот отурумунун кеңешме мүчөлөрү ага карата жардырууну уюштурууга көмөктөшкөн жана далилдүү буюмдарды жок кылган деп чечим чыгарышты. Тажияков өзүнө коюлган айыпты четке кагууда, эгер күнөөнү мойнуна алса 20 жылга камалат. Сот чечими октябрда чыгышы күтүлүүдө. Ал эми аны менен кошо айыпталып жаткан дагы бир студент Дияс Кадырбаевдин үстүнөн сот отуруму сентябрда болот. АКШ полициясы быйыл апрелде жардырууга тиешеси бар деген шек менен кыргызстандык Хайрулло Жонматановду да кармаган. Былтыр 15 апрелде Бостон шаарында марафон маалында болгон жардырууда 3 адам алып кетип 10 кишилер жараат алган. Чоң алайда каза болгон украиналык альпинисттин сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Ленин чокусуна чыгып баратып, жарым жолдо жүрөгү кармап кокусунан каза болуп калган украиналык альпинист Дмитрий Сапуновдун сөөгү мекенине жиберилди. Бул тууралуу Азаттыкка Чоң Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Талай Калбирдиев билдирди. 17 июль күнү 7000 метрден ашуун бийиктиктеги Ленин чокусуна чыгып баратып 5000 метрдей жогору көтөрүлгөн учурда альпинисттин жүрөгү кармап каза тапкан. Жергиликтүү милиция жана куткаруу кызматынын өкүлдөрүнүн жардамы менен маркум Ош облустук ооруканасынын өлүканасына жеткирилген болчу. Кыргызстанга кызыккан Кытай инвесторлору Сарпашев менен жолугат. Бүгүн вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев Кыргызстан менен кызматташууну каалаган кытайлык инвесторлор менен жолугат. Сүйлөшүүлөр өкмөт үйүндө болот. Алар буга чейин Кыргызстанда ишмердик жүргүзө элек Кытай ишкерлери экенин Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Инвесторлор кайсыл багыттарда кызматташары жана алардын талаптары бүгүнкү жолугушуунун алкагында маалым болот. Учурда Кыргызстанда 10 Кытай компаниялары иш жүргүзөт. Апрель окуясы боюнча айыпталгандарга өкүмдү угузуу бүгүн Бишкек гарнизонунун аскердик сотунда улантылат. Ишти карап жаткан судья Дамир Оңолбеков 21-июлда өкүмдү жарыялоо тартибин аныктады. Ага ылайык өкүм 3 күн ичинде угузулуп бүтөт. Бул тууралуу азаттыкка жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев кабарлады. Апрель окуясы боюнча сот 2010-жылдан бери уланат Ак үйдүн алдында 90 жакын адамдын атылышы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 кишиге айып тагылган. Орусиянын Красноярск крайындагы Ижим дарыясын бойлогон өрөөндө кыргыз көчмөндөрүнө таандык болушу мүмкүн деп божомолдонгон буюмдар табылды. 5-7 кылымдарда колдонулган каражаттарды Орус географиясы коомунун археологдору тапканын Москвадагы кыргыз элчилиги маалымдады. Окумуштуулар казуу иштерин жүргүзүп жаткан учурда аймакта бүтүн бойдон сакталып калган тегерек формадагы коргонду табышкан. Ал жерден 100 ашуун тарыхый буюмдар, балта, кылыч, найза, бычак, темир кур, ат жабдыктары жана аялдардын сөйкө шакектери чыккан. Археологдор аны көчмөн кыргыздарга таандык болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Изилдөө иштери бүткөн соң табылган каражаттар музейге тапшырылат. Бүгүн Юрмалада жаңы толкун ырсынагы башталат. Латвиянын Юрмала шаарында жаш ырчылардын эл аралык өнөр таймашы 22-27 июль күндөрү өтөт. Анда 13 мамлекеттин ырчылары күч сынашат. Кыргызстандын Style Mix тобу катышууда. 2 жигит жана 1 кыздан куралган топ 10 күн мурда жөнөп кеткен. Зейнеп.
Рахмат, Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан мына азыр окусаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 36, Баткенде жана Таласта 35, Ошто жана Жалабатта 38, Нарында 30, Ысык Көлдө 26 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаабайт, 36 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Күндүн ысыгында бузулган тамак аш коомчулуктун ден соолугу үчүн кооптуу. Учурда Кыргызстанда тамак аштан уулагандарга эч бир мекеме түздөн-түз жооп бербейт. Буга 2007-жылы кабыл алынган кичи жана орто ишкерликти колдоо боюнча чыккан мыйзамдар жана өкмөттүн токтомдору негиз берген. Бул маселеге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыгып көрдү.
Биз жылдын бардык мезгилинде шаардын көчөлөрүндө, базарларында бышкан тамак аш же жалпы эле тез бузулуп кете турган азыктар сатыларын билебиз. Сыртта жайсар атаны сызгырып турат. Биз Ош базарын аралап баратып, ачык жерде элге өткөн жолдун жээгинде самсы, манты, куйкаланган тооктун сандары, гриль, ышталган балык, чучук, казыгарта, салаттын түрлөрү, айтор курсагы ачып турган адамдын шилекейин кылк турган тамак аш жайнап турганын көрүп жүрөбүз. Мындай көрүнүш бир гана Ош базарында эмес, шаардын бардык булуңбуштарында, Атургай Кыргызстандын башка аймактарында да бар. Биз мындай азыктарды саткандардын бири менен кардар катары сүйлөшүп көрөлү.
Сыктарды ысыкка чыдап бузулбаасы боюнча бир текшерип турабы?
Жок, андай болбойт.
Эч ким текшербейби?
Текшербейт. Сөзсө биз өзүбүз чакандап жазабыз, анан өзүбүз деле эртең күрүлүпкө калып калганга болбогондой кылып жазабыз. Мисалы үчүн эртең менен эрте бышып келген чуктарды бүтүн коебуз. Көчөнүп калган чуктарды кесиңиздер, бизден жакшы болот. Биз деле чучукту эскирткенге аракет кылабыз. Если көбүрөөк болуп баратса бышырбайбыз. Бүгүн бушкан чучук 15 күнгө гарантия.
Күнүн ысыгына да чыдайбы? Мисалы көлгө алып кетсе болот.
Ысыгында эле. Чучук мисалы үчүн жыттанып калса деле, чийкилерин жыттанып анан бышырып салдыкпы, бышырып салганда деле ал жыттанып калат. Бирок аны жесе деле эч нерсе болбойт.
Акыраш канча?
250
Буларды бузулган бузулбаганын кантип билсе болот?
Өңүнөн
билесиз. Кечке чейин өтпөй калгандарды кайра кандай болот? Кайра холодильникке алып барып кайра келе беребизби? Же холодильникке чөө ысыкта бузулабы булар?
Бузулбайт да.
Бузулбайбы, акырашка бузулбайт.
Кечке чейин уже калбай калат.
Сатуучулардын баары эле ушинтип актанышат. Самсы, манты, салат саткандар да өздөрү сатып жаткан азыктар кечке чейин өтүп кетэрин айтат. Бирок шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн жетекчиси Махамат Халил Мурзашев жакында эле самсыдан уулангандар болгонун айтты.
Биз айтып аткан жанагы жөнөкөй эле пирожки самсыдан дагы туура эмес, туусу жок жерде жасашат. Ишкердин колун жууганга шарты жок. Көп байкасаңдар баклашкадан келип коюшат. Баклашкадан алып келген суу кечке эч кандай, анан ошол эле иштеген буюм тайымдарын жанагы бычагын, таптайчаларын ошо иштеп кеткен жер дагы күнүгө жууп туруш керек. Ага шарт жок болгондуктан керек болсо ошол ошону жеген кишилер дагы уулануганга эч ким темперлетип бере албайт.
Махамат Калил Мурзашевдин айтканына караганда, учурда көчөдө сатылып жаткан тамак аштарды көзөмөлдөгөн эч ким жок. Буга 2007-жылы кабыл алынган ишкерликти коргоо боюнча мыйзамы негиз берет.
Ишкердин баардыгы бул билет. Мисалы үчүн 10 күн эскертүү беребиз, анан 2 күн, 3 күн убакыт берет. Биз барганда сиз убакыт ошо ишканаңызда жатсаңыз, бул суроо өткөндөн кийин уже биз кайра бара албайбыз.
Махамат Халил Мурзашев ушундай маселелерден улам Бишкек шаарынын мэриясынын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана керектөөчүлөр ырыногун өнүктүрүү бөлүмү да өз ишмердүүлүгүн мурдагыдай жүргүзө албайт дейт. Анын айтуусунда ар бир кардар көчөдөн тамак аш сатып алып жатканда анын кандай шартта жасалганына абай салыш керек. Тез даярдалуучу азык түлүк, анын ичине майонез кошулган салаттар ысыкта өтө бат ачып кетет дейт ал. Жогорку кеңештин агрардык саясат боюнча комитетинин башчысы Сайдулла Нышанов:
Кыргызстан боюнча барда биздин жолдордо, Ош Бишкек жолунда да мен жакында эле бир эки азаматты учураттым, ошол тамак ичип алып, ошол лечение алганы жүрүшөт да, атар элени болуп калыппыз депчи. Анан бул Бишкектин өзүндө чоң маселе бар. Анан бул жерде мындай да, ошол мыйзамга туура келбей турган болсо, бул өкмөт өзү сунуш киргизиш керек эле. Мен ойлойм, ушул өкмөт бир сунуш кирсе депутаттар колдоп берет го деп. Бул ден соолук биринчи маселе болуп атат.
Муну менен бирге Жогорку кеңештин агрардык саясат боюнча комитеттин башчысы Сайдулла Нышанов бул багытта өкмөттөн эч кандай сунуш боло электигин айтты. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Таңк азаттык демили эл аралык баянын улантабыз. Таджикстанда байланыш кызматы Одноклассники сайтынын эмнеге жабык турганын түшүндүрө алган жок. Бирок интернет провайдерлер бул сайттын атайын тапшырма менен жабылганын айтышууда. Жаңыл Жусупжан кабарлайт.
Тажик өкмөтүнүн алдындагы байланыш кызматы бул социалдык тармактын эмне себептен ачылбай жаткандыгын ошол эле күнү тактап берүүгө сөз берди. Өлкөдө бул жаңылык эки күндөн бери уудуу талкууланып жаткандыгына карабастан, байланыш кызматы алдыңкы күндөр дем алыш болгондуктан чектөөнүн себеби тактала электигин билдирди. Ал арада Тажикстандагы интернет провайдерлер биримдиги Одноклассники Чекит.ру сайты атайын тапшырма менен жабылган деген бүтүмгө келишти. Бул биримдиктин төрагасы Асамиддин Атоев буга чейинки тажрыйба ушундай жыйынтыкка түрткү болуп жатат деди. Алардын маалыматында азыр Babylon Mobile, Babylon T жана Beeline провайдерлер аркылуу Одноклассникке кирүү мүмкүн болбой жатат. Маалыматтарга караганда, эгер Facebookта Таджикистанда 60,000 пайдалануучу болсо, Одноклассники сайтында катталгандардын саны 300,000 ашат. Башкача айтканда, бул тармак өлкөдө зор популярдуулукка ээ. Атоевдин сөзү боюнча, бул жана башка сайттардын блокировкасын байланыш кызматынын билмексенге салышы, тескерисинче буга анын тиешеси бар деген шектенүүгө жем таштайт. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Абдымомун Ахамади дүйшөмбү күнү кечинде бул сайт дагы деле жабык экендигин бышыктады. Бул кызматтын маалыматы боюнча Одноклассники сайты Таджикистанда 18-июлдан бери жабык. Анын алдында дагы бир популярдуу YouTube сайты жабылган эле. Бул үстүбүздөгү жылда YouTube'тун 5-нчи жолу жабылышы. Таджикистандын байланыш кызматы мурда да бул сайттардын блокировкасына тиешеси жок экендигин айтчу же профилактикалык иштер жүрүп жаткандыгын бетке кармачу. Интернет провайдерлер биримдигинин жетекчиси белгилегендей, эгер мурда байланыш бөлүмү тегил же бул чектөөнү провайдерлерден SMS аркылуу талап кылса, азыр көбүнчө ооз эки көрсөтмө берет. Одноклассники сайтынын жабылып калышы анын ишкер Умарали Куватов жетектеген 24 тобу өңдөнгөн оппозициячыл уюмдардын материал видеолору жарыяланган таасирлүү платформага айланган мезгилге туура келүүдө. Бул тармакты Ирак менен Сирияга жихадка чакырган тажик согушкерлери да кеңири колдонушат. Бул орусиялык социалдык тармактын блокировкасы Таджикистанда кайчы пикирлерге түрткү болду. Айрымдар көп достору менен алакалаша албай калганына өкүнүп, 21-нчи кылымда интернетти бир да өлкө жеңе албай тургандыгын белгилешүүдө. Бирок сүйүнгөндөр да бар. Алардын пикиринде бул сайт адепсиз бузукулуктун очогуна айланды. Екатеринбургтагы Жаббор деген пайдалануучу ыйык ороз айында бул кудайга жага турган иш болду деп жазды. Азаттыктын тажик кызматына жазгандардын айрымдары сайттын блокировкасы Таджикистандын улуттук коопсуздугуна байланышкандыгын белгилешүүдө. Бул сайт абийирсиз бузукулук эле эмес, жихадчы салафиттердин реакциячыл диний көз караштарын таркатуучу булакка айланды. Ошондуктан ал жабылса өлкөгө пайда гана болот деп жазды алардын бири.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Бишкекте саат 8:13 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын уч каймагы. Газа тилкесиндеги салгылашуулар уланып жатат. Мерт кеткендер 500 ашты. АКШнын Бостон шаарында өткөн жылы болгон жардыруу боюнча казакстандык азамат Тажаяков күнөөлүү деп табылды. Кыргызстан сириялык 25 кишиге башпаанек берди. Чоң алайда каза болгон украиналык альпинисттин сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Апрель окуясы боюнча айыпталгандарга өкүмдү угузуп, бүгүн аскердик сотто уланат. Кыргызстанда иштөөгө кызыккан Кытай инвесторлору бүгүн вице-премьер Сарпашев менен жолугат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Окутурубузду улантабыз. Кыргызстанда Украинадагы окуяларга байланыштуу батыш баалуулуктарына каршы маанайды күчөтүү аракеттери байкалууда. Бишкекте өткөн ишемби күнү орусиячыл топтор АКШ элчилигинин алдына саясий акция өткөрүштү. Украинадагы окуяларга батышты бир жактуу айыптаган мындай митингдер өткөн 3 ай аралыгында эсеби боюнча 6-чы ирет уюштурулду. Теманы Куанычбек Жолдошов улантат.
Өткөн ишемби күнү АКШ Киевти токтот, Новороссия Бишкек сени менен жана Обама Украинадан колуңду тарт деген сыяктуу мазмундагы ураандарды көтөргөн 30 чакты адам Бишкектеги АКШнын элчилигинин алдына митингге чыккан. Аталган саясий акция Славян маданияты борбору, Орус дүйнөсү бирикмеси жана Күчтүү Кыргызстан кыймылы деген уюмдардын демилгеси менен уюштурулду. Анын катышуучулары Украинадагы чатактын чыгышына батышты айыптап, аны кош стандарттуу саясат жүргүзөт деп кине койгон. Митингде жакында Украинадагы жикчилдер көзөмөлдөгөн тилкеде учактын атып түшүрүлүшү дагы талкууланып, ал Орусияга карата жасалган чагым деп бааланган. Коомдук активист Кубанычбек Сыдыков аталган саясий акцияда айтылган дооматтарга макул экенин мындайча билдирди.
Бул өткөн акциядагы чакырыктар туура эле деп эсептейм. АКШ ортодогу чагынчылдык ишти кылууда да. Украинада болсо баягы Орусияга кысым көрсөтүш үчүн анын тегерегиндеги коңшу мамлекеттерди бутага алууда да АКШ. Булардын логикасы, ой жүгүртүүсү лидер болуп дүйнөгө үстөмдүк кылууда. Жээ саякатты алсак, АКШ менен Орусия тирешип келе атпайбы башынан элечи. Жана Украинада АИШК боюнча провокация деген көз карашта мына АКШ тарабынан уюштурулган. Себеби провокациянын негизге барып Обаманы Евросоюз акыркы бир айда колдобой койгондугу себеп болду да. Санкциялар боюнча алсак айласы кеткендиктен бул Европаны санкцияларды колдоого түртүш үчүн ушундай жолго барууда да.
Украинадагы окуяларга байланыштуу Орусиянын саясатын бир жактуу колдоого багытталган бул саясий акция эсеби боюнча Кыргызстанда соңку 3 айда 6-чы ирет болуп өттү. Буга чейинки саясий акциялардын мүнөзү дагы Украинадагы жикчил күчтөрдүн талабын колдоого жана расмий Киевти каралоого багытталган болчу. Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылынын лидерлеринин бири Марат Мүсүралиев Украинадагы жикчилдикти колдогон пропагандынын Кыргызстанда да кеңири жайылып жатканын коркунучтуу көрүнүш катары баалады.
Булар Россиянын берген пропагандасынан таасирленген адамдар деп айтсак болот. Ошондуктан жасалма деп бул көрүнүштөрдү айтсак болот. Бул болсо абдан терс көрүнүш. Анткени булар Украина мамлекетинин сепаратист күчтөрүн колдоп жатышат. Ошондуктан Кыргызстан берилип жаткан пропагандага каршы өзүнүн маалымат коопсуздугун коргоп билүүсү зарыл болуп атат. Анткени көптөгөн адамдар Москвадан келген пропагандага таасирленип, азыр Украинаны жамандап жатышат. А кийинчерээк болсо көңүл Кыргызстанга бурулуп кетсе, Кыргызстандын ичинде булар 5-чи колонна болуп кетүүгө чоң жагдайлар болуп жатат. Ошонусу коркунучтуу.
Саясат талдоочулардын баамында саясий акцияда көтөрүлгөн урандарда жазылган Обама Киевтен колуңду тарт дегени өткөн кылымдын 70-чи жылдары АКШ Кубадан колуңду тарт деген советтик эски пропагандага үндөшүп кетет. Украинадагы соңку окуялардан кийин Кремль эл аралык коомчулуктун айыптоосуна дуушар болуп жаткан чакта Кыргызстанда анын саясатын колдоого алган акцияларды уюштуруу аракетин саясий жасалмалуулук катары баалагандар бар. Саясат талдоочу Бекташ Шамшиев Кремль өзүнүн саясатын колдогон иш-чараларды Орусиянын аймагынан тышкары жерлерде уюштурууга муктаж болуп калган жагдайды мындайча белгиледи.
Бул эми Кожо Көрсүнгө жасалып аткан иштер да, орусча показуха деп атпайбызбы? Анан эми Россиянын азыр эми айласын таппай турбайбы, бүт дүйнөгө баягы жек көрүндү болуп, цивилдүү дүйнө анан мындай жүзүн үрүп, аны менен мамилесин үзүп, ошого экономикалык жана башка кысымдарга келип атышпайбы? Чыныгы демократиялык баалуктарды алдыга койгон батыштын алдында эми бул айрандай кетти да. Айрыча мына бул учактын атылып түшүрүшү боюнча бул эми түпкүлүгү ошол жанагы системанын кандай экендигин, системанын башында отурган, ошо системага кан жүгүртүп аткан кишинин ким экендигин көрсөтүп койгон окуя болуп атыбы?
Соңку мезгилде орусиялык Россотрудничество мекемеси каржылаган Кыргызстандагы коомдук уюмдар кийинки учурдагы эл аралык абал жана геосаясатка байланыштуу төгөрөк үстөл жыйындарын уюштурууну адатка айлантууда. Ага орусиячыл маанайдагы эксперттер, журналисттер жана башка кызыктар чөйрөлөрдүн өкүлдөрү гана чакырылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө? Биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың, алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып, Samsung Galaxy планшетин утуп алыңыз. Сынактын бардык шарттары Азаттык KG сайтында.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Эл аралык эксперттер өткөн аптада Малайзиялык учактын атып түшүрүлүшү Орус-Украин кризисинин айрым жагдайларын ачыкка чыгарды деп баалашууда. Нью-Йорк Таймс басылмасынын Орусия-Украина боюнча кабарчысы, Москвада жашаган Эндрю Крамер кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага курган маегинде Орусиянын жана Батыштын медиа каражаттары соңку окуяларды кандайча чагылдырып жатканына токтолду.
Орусиянын телеканалдары Украин армиясынын бул кырсыкка катышы бар экенин теориялык жактан негиздеген көп берүүлөрдү көрсөтүүдө. Ошол эле маалда Украинанын чыгышындагы куралдуу козголоңчулардын колунан мындай иш келери айтылбайт. Малайзиянын пассажирдик учагын атып түшүргөнгө чейин козголоңчулар зениттик ракеталык техниканын жардамы менен башка да учактарды уруп түшүргөнүн жарыялашкан. Анда БУК системасы колдонулган болушу мүмкүн. Батышта мына ушул элементтерге көңүл бурулууда. Малайзиянын учагына чейин козголоңчулар дагы бир Ан-26 атып түшүрдүк деп айтышкан. Ошол эле учурда орусиялык телеканалдар көрсөтүп жаткандай, Украинанын армиясында да зениттик ракеталык система бардыгы талкуу жаратат. Бул фактыга көз жумуп коюуга болбойт. Мен айтайын дегеним, Орусияда Украин армиясына басым жасалса, Батышта козголоңчулардын колундагы курал жарак жөнүндө көп сөз болууда.
Мына Малайзиянын Боинг учагы атып түшүрүлгөндөн кийин Украинанын жетекчилиги өлкөнүн чыгышындагы куралдуу жикчилдерди террорист деп атады. Ал эми Кремлдин позициясын орус каналдары кандай чагылдырууда?
Москвадагы телеканалдар Украин жетекчилигинин билдирүүсүн айыптоо деп аны карандай калпка чыгарууда. Бир нерсеге көңүл бурсак, Орусиянын саясатчылары тынчтык сүйлөшүүлөрүн колдоорун айтып жатышат. Бирок козголоңчулар Украин армиясына такуу от берсин деп, аларды аскерий жактан колдоо уланууда. Орусиянын жардамысыз козголоңчулар ушул убакка чейин туруштук бере алмак эмес. Малайзиялык учак кулагандан кийин эки баскычтуу саясаттын бети ачылды. Эми азыр мындай саясатты кайра карап чыгып, Украинага карата Орусиянын саясатынын курсун оңдоп түзөө зарылдыгы келип чыкты. Азыр Кремлдин алдында дипломатиялык, саясий багытты өзгөртүү же козголоңчуларды ачык колдоо маселеси турат. Иш кайсы өңүттө кетери азырынча белгисиз.
Крамер мырза, мына Орус-Украин кризиси башталгандан бери Орусиянын телеканалдары аша чапкан учурлар көп эле болду. Окуяга тиешеси жок кадрлар колдонулуп, бир киши эки жерде эки башка сүйлөгөнүн көрдүк. Малайзиялык учак кыйраган трагедияны кандай чагылдырып жатышат?
Бывает, что очень объективно показывают.
Орус маалымат каражаттарынын окуяны объективдүү берген учурлары дагы бар. Ошол эле маалда жалган маалыматтарды да берүүдө. Мисалы, мамлекеттик телеканалдан Украинанын истребители Малайзиялык учакты атканын көрдүм деген карапайым адамды көрсөтүштү. Чынында жердеги адам 10,000 метр бийиктикте эмне болуп жатканын кантип көрмөк эле? Кээде балансталбаган, такталбаган маалыматтарды берген учурлар да бар. Ошол эле учурда бул эгер француз телевидениеси болсо, анда Франциянын, Кошмо Штаттардыкы болсо, Америкалыктардын, Орусияныкы болсо, орустардын көз карашы, түшүнүгү, салтына ылайык стандарттагы маалымат чагылдырылат эмеспи? Бирок Орусиянын мамлекеттик телевидениясы жалпы коомчулуктун эмес, Орусиянын бийлигинин көз карашын чагылдырууда.
Өзүңүз мисал келтиргендей, чет элдик медиа, анын ичинде Америкалык маалымат каражаттары Малайзиялык учак кырсыкка кабылганы жөнүндө кабар тараар менен орусиячыл жикчилдер атып түшүрдү деп жазып чыгышты. Окуянын чоо жайын билбей туруп айтылган мындай маалыматка ишенсе болобу?
Все журналистики, которые работают на Украине.
Ишенсе болот. Анткени бул логикалуу тыянак болуп жатпайбы? Украинадагы окуяларды жеринен чагылдырып жүргөн журналисттер козголоңчулардын колунда кандай курал-жарак бар экенин, Орусиядан эмне келгенин көрүп жатышпайбы? Мен жана айткандай, соңку кезде алар бир нече учакты атып түшүргөнүн сыймыктануу менен жарыялашпадыбы? Ичинде 13 аскери бар учакты атып түшүрүп, командирин туткундашканын алар мойнуна алышкан. Соңкусу 7000 метр бийикте баратканда атып түшүрүлдү. Логикалык ой жүгүртсөк, албетте козголоңчуларда пассажирдик учакты атып түшүрөлү деген ниети жок болгону менен аны адашып атып түшүрүштү. Эми мындан ары эмне болот? Алар айрине ката кетирип ушундай трагедияга себеп болушканын мойнуна албайт.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын Орусия Украина боюнча кабарчысы Эндрю Крамер менен Гүлайым Ашакеева маектешти. 100 улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Алиби гезити коопсуздук жана коргонуу боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин маегин окурмандарга тартуулады. Чек ара маселеси өтө татаал экенин кеп кылган Маматалиев кандай гана тоскоолдуктар болбосун көк таш ак сай тамдык кишемиш жолунун курулушу аягына чыгаарын, жол Кыргызстандын аймагында турганын, ар кандай провокациялар дагы болушу мүмкүндүгүн, тажиктер биздин ыкка көнүп шартыбызга макул болгонун айтты. Экономика илимдеринин доктору Айыл Сарыбаев интервью берип, жакында Россия баш болгон бир катар өлкөлөр БРИКС деген финансылык уюм түзгөнүн жана анын Кыргызстанга кандай пайдасы тиерин сөз кылды. Бул бирикмеге Бразилия, Россия, Кытай, Индия жана Түштүк Африка мамлекеттери киргенин, бул уюм өз көйгөйүн бүткүл дүйнөлүк банк же эл аралык валюта фондусуз эле чечүүгө аттанганын, БРИКСтин бир артыкчылыгы экинчи, үчүнчү сорттогу мамлекеттердин өнүгүшүнө да жардам берэрин, андыктан Манастын тукумубуз бизге кут түштү, ошол кут менен эле өсүгүп өнүгүп кетебиз деген делбетап эпкинди башыбыздан алып ыргытып, БРИКСтин этегине эрмешип мамлекетибизди үчүнчү сорттон чыгарып кетүү жагын жакшылап ойлонушубуз керектигин айтты профессор. Айыл Сарбаев андан ары БРИКС таяныч кылган акча бирдиги Кытайдын юань экенин, ал долларга таандаш болоорун, керек болсо андан ашып кетэрин, биз эми бул уюмдун оң же терс жактарын кеп кыла бергенден мурда дүйнөлүк экономика акыры Азия тарапка оогонуна кубанышыбыз керектигин, анткени БРИКСте экономиканы реалдуу көтөрүү мүмкүндүгү барын айтты. Фабула гезити таланттуу кинорежиссер Садык Шернияздын Адил Турдукулов деген маданиятыбызды жок кылгысы келген күчтөрдү ээрчип алса керек деп интервью берди. Азыркы күндө өздөрү маданият үчүнбү же мамлекет үчүнбү жаратылуу иш кылбай туруп эле өйдө төмөн кыйкыра бергендер көбөйгөнүн, ошондойлорду гезиттер улам улам баса берип, элге жерге каршы тургандарды тырмакчанын ичиндеги геройлорго айлантып тынганын белгиледи. Ушул эле санга маек курган жаш бирок таланттуу оператор Акжол Бекболотов Курманжан датка тасмасына баа бере турган деңгээлге жете электигин, бирок оператор катары айтса фильм жакшы тартылганын, буга чейин кыргыз киносунда мындай тарыхый тасма тартыла электигин белгилөө менен азыр режиссерлук билими бары деле жогу деле кино тартып калганын, бирок барып келип эле профессионал билимдүү режиссерлор тарткан кино жакшы болоорун, эл дайыми тартылган кинолордун баарын эле көрө бербей ылгап тандап көрө баштаганын, ошондуктан сапаттуу кино тартууга мезгил жеткенин, ал эми Курманжан датка фильмине бааны көрө электи эле кыйкыргандар эмес, жакын арада эл өзү берээрин айтты. Фабула гезити аркылуу журналист Эрнис Балбаков Салянова тузак салса Жамашева жаап салды деген макаласында энергетика министри болуп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш иши козголгон Аскарбек Шадиев, ички иштер министринин орун басары болуп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кылмыш иши козголгон Кашкар Жунушалиев, ушундай эле айып менен кылмыш иши козголгон чек ара кызматынын мурдагы башчысы Курманакул Матенов Кыргызстандын дүйнөдөгү эң эле гумандуу жана адилеттүү деген жогорку соту тарабынан акактай таза болуп акталып чыкканын акшыктап жазып башын чайкады. Ушул эле гезит бир катар чиновниктердин айлык акысы канча экенин жарыя кылды. Биз өкөнүкүн айта кетели. Маданият жана туризм министри Камиля Талиеванын айлык акысы 160 000 сом. Финансы министри Ольга Лаврованыкы 70 000 сом экен. Кыргыз Туусу кести өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев 2 күн бою Ош жана Жалал Абад облустарын кыдырганын, Россия 30 000 000 долларлык грант бөлгөнүн, анын 1 000 000 000 сому Ош шаарына, калган 500 000 сому Ош облусуна бөлүнбөй болгонун кабарлады. Аталган кесит педагогика илимдеринин доктору Абдыкерим Муратовдун Атакенин Ак Булот, жазуучунун жана тарыхчынын чыгармачылык үзүрү деген ат менен акын Акбар Рыскуловдун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн тарыхый романы тууралуу оң баасын берген макаласынын алгачкы бөлүгүн окурмандарга тартуулады. Бул санга театр сынчысы жана кинорежиссер Жаныш Кулманбетовдун Үч каракчы менен Жамиланын ортосуна муундук контраст аттуу макаласы да жарык көрдү. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттык өз уктуруусун улантат.